свята Божага нараджэння, гэта яшчэ і вясёлыя калядаванні, якія ўжо каторы год з поспехам праводзяцца ў буйных гарадах краіны. У Менску прыхільнікі народных традыцый, вернікі грэка-каталіцкай царквы, парафіяне катэдральнага касцёла, парафіі на Залатой Горцы загадзя рыхтуюцца да калядаў, каб адразу пасля бетлеемскай начы ісці калядаваць. Аднойчы калядоўшчыкі віншавалі нават апостальскага нунцыя, тады гэта быў арцыбіскуп Іван Юркавіч. У гэтым годзе святы Мікалай разам з казой, анёламі, мядзведзем і іншымі персанажамі каляды пайшлі па ўсіх парафіях Менску, віншуючы жадаючых са святам. Сучаснае калядаванне выглядзіць наступным чынам. Дружына калядоўшчыкаў на чале са святым Мікалаем з вітальным спевам «Добры вечар табе, пані гаспадару» заходзіць да гаспадароў. Пасля жартачкаў прымавак абавязкова тлумачыць сэнс калядавання, як абвяшчэнне свету, што нарадзіўся збавіцель, як дзяленне гэтай радасцю з іншымі. Гаспадары далучаюцца да карагоду калядоўшчыкаў і частуюць гасцей прыпасенымі прысмакамі. У гэтым годзе нават і некаторыя святары разам са сваімі парафіянамі ўдзельнічалі ў калядным шэсці, выконваючы ролю святога Мікалая. Па словах айца Анатолія Ярошкі, калядаванне – лагічны працяг святкавання Божага нараджэння ў храме, трэба толькі яго па-хрысціянску аформіць.